VOA This Morning.
Halo pendengar, apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Selama 24 jam terakhir ini banyak sekali peristiwa penting dan genting yang terjadi di seluruh dunia. Dari Bali sampai Polandia nih. Dan kami sudah menyiapkan semua laporannya untuk Anda di edisi Kamis 17 November 2022. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg hari Rabu mengatakan ledakan di Polandia yang menewaskan dua orang kemungkinan bukan serangan Rusia.
We have no indication this was a result of a deliberate attack and this incident does not have the characteristics.
Kami tidak punya petunjuk ini merupakan serangan yang disengaja.
Uji coba proyek kereta cepat Jakarta-Bandung disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping secara virtual.
Penyelesaian proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dan saya optimis kereta cepat ini dapat beroperasi bulan Juni 2023.
Selain itu, maksud saya, kami juga sudah menyiapkan laporan tentang pencapresan kembali mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Semuanya bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Rusia telah memasuki resesi 9 bulan setelah meluncurkan perang di Ukraina dengan ganjaran sanksi ekonomi dari Barat, menurut data resmi yang diterbitkan hari Rabu. Produk domestik bruto atau PDB menyusut 4% pada kuartal ketiga, menurut perkiraan awal Badan Statistik Nasional Rosstat. Hal yang sama terjadi juga pada kuartal kedua, sehingga kini Rusia telah memenuhi definisi teknis resesi dengan penurunan PDB selama dua kuartal berturut-turut. Meski demikian, penurunan output ekonomi sebesar 4% antara Juli hingga September itu lebih sedikit dari perkiraan para analis sebesar 4,5%. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyampaikan pidato yang direkam pada sebuah pertemuan hari Rabu di institut milik mantan Presiden Amerika George W. Bush di Dallas yang berfokus pada upaya untuk memajukan kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia. Taiwan, pulau dengan demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri, berpisah dari Tiongkok di tengah perang saudara pada 1949. Taipei menerima dukungan militer dan politik yang kuat dari Amerika, meski tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.
The dangerous potential of authoritarian regimes to corrode democratic institutions and tarnish human rights and civic space.
Dalam pidato tersebut, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan potensi berbahaya rezim otoriter untuk merusak institusi demokrasi dan menodai HAM dan ruang sipil tidak dapat diabaikan. Ia kemudian menambahkan invasi Rusia ke Ukraina yang tanpa alasan merupakan contoh utamanya. Ia melanjutkan, pulau indah yang kami sebut rumah telah dihadapkan pada ancaman yang semakin agresif dari tetangga kami yang otoriter Republik Rakyat Tiongkok. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengecam Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di KTT G20 hari Rabu karena membocorkan rincian pertemuan sebelumnya, di mana Trudeau menyatakan keprihatinan akan campur tangan Tiongkok dalam urusan dalam negeri Kanada. Semua yang kita diskusikan telah bocor ke surat kabar. Hal itu tidak pantas, kata Xi Jinping kepada Trudeau melalui penerjemahnya. Di Kanada, kami meyakini dialog yang bebas dan terbuka, dan itu yang akan terus kami lakukan, kata Trudeau kepada Xi Jinping. Kita akan terus mencoba bekerja sama secara konstruktif, meskipun ada beberapa hal yang tidak akan kita sepakati, tambahnya. Keduanya lantas berjabat tangan setelah percakapan singkat itu. Trudeau pertama kali berbincang dengan Xi di G20 Selasa lalu. Pejabat senior pemerintahan Kanada mengatakan keduanya berbicara tentang isu invasi Rusia ke Ukraina, Korea Utara, dan perubahan iklim. Pada kesempatan yang sama, Trudeau juga mengungkit keprihatinan yang amat serius akan kegiatan campur tangan Tiongkok di Kanada. Kita beralih ke Mesir. 6 pekan sebelum mengambil alih kepemimpinan, Presiden terpilih Brazil Luiz Inácio Lula da Silva pada hari Rabu di Mesir mengatakan kepada hadirin KTT Perubahan Iklim PBB COP27 bahwa dirinya akan menindak aksi penggundulan hutan ilegal di Amazon, membangun kembali hubungan dengan negara-negara yang mendanai upaya perlindungan hutan, serta mengajukan diri untuk segera menjadi tuan rumah konferensi iklim tersebut di hutan hujan tropis Amazon. Dalam 2 kali penampilannya, Lula menyampaikan visi pengelolaan hutan hujan tropis terbesar di dunia yang amat penting dalam upaya memerangi perubahan iklim yang berbanding terbalik dengan Presiden Brazil saat ini, Jair Bolsonaro, di mana pemerintahannya justru menjadi saksi beberapa aksi penggundulan hutan tercepat dalam puluhan tahun.
Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento.
Tidak akan ada keamanan iklim jika Amazon tidak dilindungi, kata Lula. Ia menambahkan, semua tindak kejahatan di hutan, dari pembalakan liar hingga penambangan, akan ditindak tanpa henti. Ketika Lula tiba di lokasi, ratusan orang sudah berkumpul, di mana banyak di antaranya bersorak-sorai dalam bahasa Portugis dan meneriakkan namanya, Lula. Hal itu dikarenakan Lula, yang menjadi presiden Brasil pada periode 2003-2010, mengawasi penurunan aksi penggundulan hutan Brasil besar-besaran yang ia janjikan akan dilakukannya lagi. Kita beralih ke Iran. Amerika Serikat pada hari Rabu menjatuhkan sanksi kepada 6 pejabat senior media milik pemerintah Iran atas peran mereka dalam menyiarkan ratusan pengakuan paksa dari warga Iran yang kerabat dan keluarganya meninggal dunia saat ditahan pemerintah. Pejabat Amerika mengklaim media itu menyiarkan wawancara dengan pihak keluarga yang mengklaim bahwa sanak saudara mereka tidak dibunuh oleh otoritas Iran saat berunjuk rasa selama beberapa tahun terakhir, melainkan meninggal karena penyebab lain yang tidak disengaja dan tidak berkaitan. The Islamic Republic of Iran Broadcasting telah masuk ke dalam daftar hitam organisasi sejak 2013. Sanksi Departemen Keuangan Amerika itu menyasar 6 pejabat, 2 di antaranya yaitu Ali Rezvani dan Ameneh Sadat Zabipur, yang dinilai sebagai jurnalis penginterogasi yang menghasilkan dan menyiarkan pengakuan paksa dengan gaya berita dokumenter. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg hari Rabu mengatakan ledakan di Polandia yang menewaskan 2 orang kemungkinan bukan serangan oleh Rusia, tetapi disebabkan oleh sistem pertahanan udara Ukraina yang dimaksudkan untuk melawan pemboman udara oleh Rusia. Sementara Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan tidak ada bukti rudal yang mencapai Polandia dekat perbatasannya itu dengan Ukraina merupakan sebuah serangan yang disengaja.
Kedua orang itu tewas pada Selasa ketika rudal tersebut jatuh ke daerah pertanian Polandia tidak jauh dari perbatasan dengan Ukraina. Ledakan ini datang di tengah-tengah serangan udara Rusia di Ukraina serta menimbulkan keprihatinan mendalam apakah Rusia mungkin memperluas perang dengan menyasar sebuah negara anggota NATO, kata Stoltenberg.
We have no indication this was a result of a deliberate attack, and this incident does not have the characteristics of an attack.
Kami tidak punya petunjuk ini merupakan serangan yang disengaja, dan insiden ini tidak memiliki ciri-ciri serangan. Hal itu juga menjelaskan mengapa reaksinya seperti itu tadi malam, karena ini bukan merupakan serangan yang disengaja dan tidak memiliki ciri-ciri serangan sengaja terhadap teritori NATO.
Dia mengatakan misil ini kemungkinan berasal dari misil pertahanan udara Ukraina, dan NATO tidak memiliki petunjuk Rusia merencanakan aksi terhadap salah satu anggota persekutuan itu. Tetapi Stoltenberg menegaskan insiden ini tetap bermula dari invasi Rusia. Sementara itu, Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan tidak ada bukti misil yang masuk Polandia dekat perbatasan dengan Ukraina itu merupakan serangan yang disengaja.
Nic absolutnie nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. Czyli że to co się stało, czyli to, że na naszym terytorium spadła rakieta.
Tidak ada petunjuk bahwa ini merupakan serangan langsung terhadap Polandia. Jadi fakta bahwa wilayah Polandia terkena roket bukan akibat kegiatan yang disengaja oleh sebuah pihak. Polandia bukan sasaran roket itu. Jadi faktanya Polandia tidak diserang.
Seperti Stoltenberg, Duda juga mengingatkan tanggung jawab akhir ada di pihak Rusia yang memulai invasi ke dalam wilayah Ukraina.
Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Selasa mengumumkan keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024 setelah pemilihan paruh waktu yang tidak memenuhi harapan Partai Republik sebaik yang diharapkan. Tetapi Trump sebagai pemimpin partai yang sudah lama tidak lagi mengejutkan seperti pada tahun 2016. Kali ini dia mempertaruhkan riwayat kepresidenannya di masa lalu dan mengatakan dia memiliki rencana besar untuk pemerintahan Trump kedua. Anita Powell dari VOA melaporkan dari Washington, disampaikan Leonard Triono.
Setelah berbulan-bulan memunculkan teka-teki, mengadakan rapat-rapat umum, memberikan isyarat lewat media sosial, dan bersikeras dia memenangkan pemilihan 2020 padahal sebenarnya dia kalah, pada Selasa malam Donald Trump mengatakannya dengan lantang.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
Untuk membuat Amerika hebat dan mulia lagi, malam ini saya mengumumkan pencalonan saya sebagai presiden Amerika Serikat.
Dalam pidato hampir satu jam pada hari Selasa, Trump mengecam para pendahulunya, pengkritiknya, otoritas federal, negara bagian, dan distrik yang menyelidiki dirinya. Dia juga mengecam pers. Trump mengulangi seruannya untuk fungsi kepolisian yang lebih keras, reformasi pemilihan umum untuk menghilangkan pemungutan suara lebih awal dan penghitungan yang lebih cepat, undang-undang imigrasi yang lebih ketat, undang-undang tentang kesejahteraan sosial yang lebih konservatif, dan anggaran militer yang lebih besar. Tetapi analis mengatakan dia menghadapi tantangan politik yang besar. Tantangan pertama adalah munculnya seorang bintang yang sedang naik daun di Partai Republik, yakni Gubernur Florida yang baru terpilih kembali, Ron DeSantis. Michael O'Hanlon adalah Direktur Penelitian dalam Kebijakan Luar Negeri di Brookings Institution. Dia berbicara dengan VOA melalui Zoom.
DeSantis has some of the same law and order.
DeSantis menganut ideologi hukum dan ketertiban yang sama. Keduanya punya daya tarik dalam pesannya, memiliki penekanan yang sama pada hal itu, dan pemilih Republik suka seperti itu. Tetapi dia, maksudnya DeSantis, juga memiliki sedikit sentuhan manusiawi, sentuhan lebih lembut, sentuhan lebih manusiawi.
Dan kendala lainnya adalah Trump sendiri. Dia saat ini menjadi subjek dari banyak penyelidikan atas keuangannya dan berbagai dugaan tindak kriminal sebelum dan selama kepresidenannya. Kali ini Trump menonjolkan kebijakan selama pemerintahannya dan juga dengan klaim yang keliru bahwa dia memenangkan pemilihan 2020.
Under our leadership, we were a great and glorious nation.
Di bawah kepemimpinan kami, kita menjadi bangsa yang besar dan mulia, sesuatu yang sudah lama tidak Anda dengar. Kita adalah bangsa yang kuat dan yang terpenting, kita adalah bangsa yang bebas. Tetapi sekarang kita adalah bangsa yang mengalami kemunduran.
Presiden Biden tidak banyak bicara tentang Trump selain mengenai kemungkinan pertarungan Trump-DeSantis pada tahun 2024.
Be fun watching them take on each other.
Akan menyenangkan melihat mereka bertarung.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Uji coba proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping secara virtual. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Nonton bareng Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping merupakan salah satu agenda pertemuan bilateral Indonesia dan Tiongkok yang digelar di tengah perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Kedua kepala negara tersebut tampak duduk bersebelahan untuk menyaksikan tayangan video uji coba kereta cepat yang dikemudikan oleh masinis dari Indonesia dan juga masinis dari Tiongkok secara langsung dari stasiun Tegaluar, Jawa Barat. Usai menyaksikan uji coba tersebut secara singkat, Jokowi menyampaikan rasa optimisnya bahwa proyek kerjasama strategis antar kedua negara ini akan mampu selesai tepat waktu.
Tadi kita juga telah melihat penyelesaian proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dan saya optimis kereta cepat ini dapat beroperasi di bulan Juni 2023. Mengenai progres kerjasama yang lain-lainnya tadi sudah kami sampaikan kepada Presiden Xi.
Sementara itu, Presiden Xi mengatakan berjalannya uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan hasil kerjasama strategis yang nyata antara Tiongkok dan Indonesia. Setelah mega proyek ini, Presiden Xi mengaku bersedia untuk melakukan komunikasi strategis lebih lanjut guna mengembangkan hubungan bilateral antar kedua negara di masa yang akan datang. Dalam kesempatan yang sama, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa perkembangan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sampai detik ini ini sudah mencapai 80,40%. Ia menegaskan bahwa pihaknya bertekad untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu.
Saya dan Bapak Hili Feng dari NDRC terus berkoordinasi dengan baik untuk memastikan penyelesaian proyek ini pada pertengahan tahun depan. Ini harus jadi dan tidak boleh mundur. Itu adalah tekad saya pribadi untuk menyelesaikan ini.
Ia memaparkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut merupakan salah satu proyek utama Global Maritime Fulcrum dan inisiatif Sabuk dan Jalan yang menjadi landmark kerjasama Indonesia dan Tiongkok. Maka dari itu, pemerintah Indonesia, kata Luhut, berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelesaian proyek tersebut, baik dalam bentuk kebijakan maupun finansial yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tanah air. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.